ye Dr. Dana Akfina mustese somukuru wa ministry kula kunsonge zebyobulamu gavumenti yafulumiza enambika y'enkola y'emirimu mu ministry y'ebyobulamu wakati mu kutumbula y'obujja mu ggwanga nga bweyambikiddwa mu nteekateeka y'enkula kuna y'eggwanga y'omulundi ogwokuna National Development Plan y'omulundi ogwokuna nambika eno yesigamiziddwa nnyo ku nteekateeka sejoro ya ministry y'ebyobulamu ezingiramu okusembereza bannansi obujjanjabi obutasuwa kilomita 5 okendeeza obudde abalwadde bamala nga balinda abasawo kw'ossa okuwuliza okuva eri abalwadde ku mutindo ogw'obuweereza bwe bafuna amalwaliro ya gavumenti. Jane Kyalisiima amyuka akulira abakozi aba gavumenti atwala ebyokulondoola obuweereza wansi w'ofiisa sa minisita aliko bye yataanya ku nnambika ey'obuweereza buno efulumiziddwa.
Bantu ng'abalwadde abo abajja kufunanga eddagala mu malwaliro okulaba nti buli kimu kyonna bakifuna okusinziira ku mitendero gye batadde mu kadokumenti kano ke tutongozeza olwaleero. Tulina system gye tujja kuba nga tukozesa okulaba nti ministries, local government agencies zonna ezikoze mu bweyamu zifollowinga ebyo byonna bye batadde ku lukalala luno. Bwe batebabikoze tujja kuba tulaba nga tuba following nga tuba guiding nga tukola nabo okulaba nti ebintu byonna bituukirira abantu bonna abalwadde mu ggwanga nga bafuna obujjanjabi obulungi.